American guyya soddomi jaatiin duubatti pirezidaantii filatte. Pirezidaanti Tiraampii fi Joo Baayidenitti irratti wal dorgoma. Joo Baayiden durii taana pirezidaantii Ameerikaa haa Obaamaa ture. Jaalalachuuyyuu Boor Cleveland, Ohaayootti televizyiiniitti ba'e waan agarii biyyaa hojjetu hunduruuf hojjechaa bahan irratti wal falma. Taborii waliin marroo sadeessoo televizyiinii irra bahanii wal falmanii jechuudha. Ohaayoon kutaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatiif abdatan keessa tokko. Oduu Kaaroliin Pruusot, Cleveland, Ohaayoo nu ergitetti jira. Jaalannee nutti.
Ollaa Ohaayoo tokko keessatti alaabaan Tiraamp mallattoo siyaasaa ka duraa ta'eera. Deeggartoota Tiraamp keessaa ka ta'an Dolores Gentle akka jedhanitti.
I debated whether to put it up or not because I was afraid my house might get shot at. And then I thought, you know what, I'm not living in fear.
Fannisuu moo dhiisuu jechuun of keessatti falmaan ture. Sababiin isaas manni koo qiyyaafannaa jala seenuu malaa jechuun. Dhumarratti sodaadheen deemuu jedheen murteessee jetteetti. Garuu karaa gama keessa immoo deeggartuu Baayiden kan walii wajjin waggaa 44 hiriyaa ta'an paartii Luut jirti. Paartiin akka jettutti.
Whoever is going to be in charge just needs to lead us and be nice and smart and democratic.
Kan aangoo qabatu eenyuyyuu nu gaggeessuu qaba. Nama gaarii beekaa. Demokiraatawaa ta'uu qabaa jetteetti. Filannoo pirezidaantii keessatti Ohaayoon kutaa akkaan barbaachistuudha. Namni pirezidaantummaa dorgome kutaa Ohaayoo keessatti tu hin injifatiin pirezidaantii ta'e hin jiru. Tiraamp bara 2016 kutaa Ohaayoo keessatti qabxii 8 qofaan dorgomtuu isaanii caalan. Waggaa kana sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti qabxii xiqqoon adda addummaa qabu. Akka ollaatti yeroo tokko tokko immoo akka maatiitti adda addummaan ilaalchaa ni jira jedhan paatiin.
Half of my kids are Trump supporters, so we don't invite them over anymore now. They can't come over until next year.
Ijoolleen koo hangi tokko Tiraampiin deeggaru. Kanaaf ofitti waamu. Waa'ee siyaasaa hin dubbannu jennee walii gallee sanaan booda dhaabnee jedhan. Guutummaa United States keessatti deeggartoota Tiraampiif Baayiden gidduutti falmii guddachuun maatiif rakkoo ta'eera. Waa'ee siyaasa Ameerikaa fi pirezidaantummaa ka barsiisan Profeesar Joseph White akka jedhanitti.
Republicans are more upset about the possibility of their child marrying a person of the same gender or who is transgender. Democrats.
Rippaabilikaanonni ijoolleen isaanii fuudhaaf heerumas saala wal fakkaataa qabaachuuf carraan jiraa jechuudhaan kana malees nama saala uumamaan argate jijjiiruutti mufatu. Demokiraatonni immoo yoo ijoolleen isaanii nama paartii rippaabilikaanii deeggaru waliin gaa'ila dhaabbatan isaan mufachiisaa jedhan. Deeggartuu Tiraamp ka taate Dolores akka jettutti hiriyummaa deeggartuu Baayiden paartii waliin qabdu siyaasaan oliin jetteetti.
I like Trump. They like Biden. So what? One of them is going to win.
An Trumpin hin jaallatu. Isaan immoo Baayiden hin jaallatu. Kanaaf maaltu dhufu? Isaan kana keessaa tokko inuma injifataa jette. Falmii yeroo duraaf Tiraampiif Baayiden kirxata borii kutaa Ohaayoo keessatti gaggeessuuf jiran ganda jarreen kun lameen jiraatan irraa fagoo miti.
Vice President Biden will presumably be trying to walk a fine line of some sort.
Baayiden of eeggannoon kan dhiyaatu yoo ta'u garuu Tiraamp immoo gaarii fakkaatee akka hin dhiyaanne haga danda'ametti mala barbaachisuun gargaarama. Dhumarratti injifachuuf yaaluu malaa jedhaniiru. Falmiin lameen isaanii Cleveland keessatti gaggeessuuf jiran kun galmee dhuunfaa qaban waa'ee mana murtii muummichaa weerara vaayirasii koroonaa nageenya filannoo fi diinagdee irratti fuulleeffata. Mata dureen kabiraa immoo loogii haqaa. Kan biyyattii keessatti hoggaraa fi saamiinsa hordofsiise ta'a.